Сәлем, дуслар! Сез Алсу һәм Гүлзирәне тыңлыйсыз. Татарча подкаст милли һәм файдалы. Бүгенге чыгарылышка без бик күп файдалы гадәтләр өйрәнеп килеп җиттек. Аларның кайберләрен үзегез дә практика ясап карагансыздыр. Ясаган булсагыз, безгә язып җибәрегез. Безгә дә сезнең фикерләрегезне, хисләрегезне, тойгыларыгызны ишетү бик кызык. Минем өчен Гүлзирә белән сөйләшү бик файдалы булды. Мин менә бүген иртән дә Гүлзирә белән сөйләшәм дип әзерләнеп килдем һәм шушы иртәнге сөйләшүләрне Гүлзирә сагынырмын. Шушы безнең 10 эпизод тәмамлангач, бәлки тыңлаучыларның да теләге булса, тагын яңа темаларны бергә сөйләшербез. Кем ул Гүлзирә, хәзер таныштырып үтәм.
Гүлзирә Гаязова 7 ел элек авыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп укыган, үз сәламәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер халыкара институтта белем ала. Кеше сәламәтлеген бер бөтен бер системага салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларга өйрәнә. 3 елдан артык теләге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше.
Бүгенге сериясе иң кызыклысы, чөнки Гүлзирә без белмәгән бик супер, бик кызыклы әйбер белә. Ул аны безгә хәзер аңлатачак. Гүлзирә кадаклы тактага басу турында бөтен әйберне белә. Сәлем, иң беренчедән, нәрсә соң ул кадаклы такта, нәрсәгә кирәк ул безгә һәм гомумән безнең татарга шит ят әйбер түгелме ул? Сәлем.
Сәлем, сәлем Алсу, сәлем дуслар. Әйе, без алдагы тапшыруда бу кадаклы такта практикасы турында бераз сөйли башлаган идек инде, менә хәзер шуны бераз дәвам итеп китәсе килә, чөнки чынлап та бәлки татар халкы өчен нинди дә шит ят әйбер кебек тоелыр, ләкин чынлап торып карасаң, алай түгел ул. Мәсәлән, шул ук элеккеге әби бабайларыбызны гына алсак та, алар күп очракта ялан тәпи йөргәннәр, аякларына чабата киеп йөргәннәр бит инде. Менә шул ялан тәпи йөрү, чабата киеп йөрү безнең шул аяк табында урнашкан акупунктур нукталарга тәсир итеп, бөтен үзләренең тәненә, бөтен организмына алар файда күргәннәр. Менә элеккеге әдәби китаплардан, менә безнең әтиләр, әниләр сөйләгән, әби бабайлар сөйләгән вакытларына искә алсак, шул ук элеккеге киноларны карасак, анда бит инде бөтен кешенең гаиләләрдә күп балалы булганнар, аларның бөтенесенә аяк киеме дә булмаган. Балалар барсы да ялан тәпи уйнаганнар, чапканнар, йөргәннәр. Барсы да һәр җәй көне дип әйтегендәме, кыш көне булмаган әлбәттә. Җәй көне бөтенесе яңгыр астында булсынмы, пишерак һавада булсынмы, алар гел ялан тәпи йөргәннәр. Һәм менә бу кадаклы тактаның да фәлсәфәсе дип әйтим инде. Ул безгә Хиндстан якларыннан килә, Индия тарафларыннан, элек теге тарихтан алсак инде. Ләкин менә бу татарга бик якын дип әйтәсем килә. Чөнки менә бу ялан аяк йөрү, чабата киеп йөрү, чабата бит инде шулай ук теге йомшак, рәхәт, уңайлы аяк киеме булмаган, булмаганга кулланганнар бит инде аны. Шуңа күрә менә бу кадаклы такта белән элеккеге шушы чабата киеп йөрүче әби бабайларның тормышын мин чагыштырып, аларына теге охшаш якларын әйтеп китәсем килә. Күп кеше белән сөйләшеп киткәндә, мәсәлән, кадаклы тактага басып торам, мин кадаклы такта өстендә ятам дигәч шок каталар. Нәрсә соң бу, каян килә дигән сораулар бар, нәрсә өчен эшлисең син моны, нәрсәгә үзеңне җафалыйсың дигән сораулар күп килә. Ләкин шушы фәлсәфәне, менә шушы татар халкының, татар халкының гына түгел, элек яшәгән халыкларның, ул хәзер дә андый алай яшәүче кешеләр әле дә бар, әле дә бар. Мәсәлән, Африкада яшәүче халыклар, шулай ук индейцларга килсәк тә, алар әле хәзер дә амазонкаларда, мәсәлән, алар әле хәзер дә шушы тормышта, шундый ук тормышта ялан тәпи йөгереп йөрүче халыклар. Безнеке инде бу артта калган, тарихта калган, ләкин
аннары көнбатыш илләре туристларына кыйбатка путевкалар саталар, шуларны барып карар өчен.
Әйе. Аннар соң менә шушы сорауларга җавап итеп, ул теге әллә каян эзләп йөрисе юк, аны ниндидер Хиндстанга барып, Азия илләренә китеп дип әйтәсең килә. Бу бездә дә булган шушы ук әйбер ул. Шушы ялан тәпи йөрү, чабата киеп йөрү, аяк табанына һәр көн, һәр сәгать дип әйтсәк тә булаймы? Ялан тәпи йөрүнең тәсире безнең организмга, безнең тәнебезгә, гомумән сәламәтлеккә, алар безнең әби-бабайларыбызның сәламәтлегенә бик файдалы булган. Шуңа күрә аларның иммунитетлары хәзерге кешегә караганда, хәзерге уңайлы аяк киеме киеп йөрүче кешегә караганда күпкә ныграк булган. Дип менә бәйләп сөйләп китәм мин кешеләргә, аннан соң инде әйе, чынлап та безнең бит әби-бабайларыбыз да шулай эшләгән икән дип үзләре дә инде уйлап миңа җавап бирәләр.
Бу чыннан да бик кызык, кеше башта уйламыйча Яисә ниндидер шартлар мәҗбүр итә бит инде. Менә алар ялан аяк кроссовки булганга ялан аяктан йөгермәгән бит инде. Мә аяк киеме булмаганга йөгергән. Ләкин бу моннан алар сәламәтлерәк булган һәм үзләренә шундый без хәзерге сүзләр белән әйтсәк, аякларына массаж ясаган һәм бу файдалы булган дибез инде. Ә менә үзең теге подкастта сөйләдең миңа Хәтерлисеңме, иң беренче тапкыр тактага басканда үзеңнең уйларыңны, кичерешләреңне һәм бик үк ошамаганда сиңа ләкин дәвам иткәнсең бит. Менә ни өчен дәвам иттең син аны? Һәм тагын шуны сөйләле, менә беренче хисләр, аннан соңгы хисләр. Бәлки менә син бит башкаларга да тактага басырга булышасың. Аларны ниндидер кызыклы әйберләр сөйләгәндер, менә шул кызык миңа.
Әйе, мин бу кадаклы тактага басу турында көннәр буе сөйләргә мөмкин. Мен чөнки чынлап та тәҗрибә хәзер инде күп. Теге үземнең тәҗрибә генә түгел, миңа шушы тактага басырга ярдәм сорап килгән башка кешеләрнең дә тәҗрибәсе белән уртаклаша алам. Һәр баскан кешенең төрле-төрле үзенә төрле-төрле тәҗрибә ала. Төрле шундый кызык бу миңа һаман да һәр бер кеше үзенчә бер индивидуаль шәхес бит инде шуңа күрә аларның нәтиҗәсе дә төрле. Мәсәлән, мин үзем турында әйтеп киткәндә, тагын бер тапкыр кабатлыйм, беренче тапкыр басканда мин әйттем үземә, башка мин бу таптагы гомеремдә дә басмаячакмын, якында килмәячәкмен дип. Ләкин аннан соң мин моның турында укый башладым. Үземнең якын табибларым белән киңәшеп, ул табиблар да миңа моны киңәшеп, миңа гына түгел, алар үзләре дә хәтта шушы тактаны сатып алып, үзләре дә көндәлек тормышларына кертеп җибәрде һәм шулай ук башка табибларның да үз көндәлек тормышына кертеп, хәтта пациентлары белән дә шушыны кулланып, бик яхшы нәтиҗәләргә ирешкәннәрен ишеттем.
Гөлзирә, нигә басмыйм дидең син аңа? Нәрсә булды? Аякларың җәрәхәтләндеме? Башыңда фикерләр, уйлар килдеме? Нигә басмыйм дидең?
Мәсәлән, күз алдыңа китерәме? Кодаклы, ул бит шым кодак анда, ул тактага шым кодаклар кагылган, ләкин теге үчле ягы, син бит үчле ягына басасың. Шунда басу ул аякны җәрәхәтләми әлбәттә, чөнки бөтен кодаклар да тип-тигез. Ләкин бу шулкадәр авырта, беренче тапкыр басканда, беренче тапкыр гына басканда түгел, ул һәр басканда да авырта. Ләкин моның, мәсәлән, мин инде хәзер җиңел баса алам. Чөнки мин аны кабул иттем бу. Әйе, авырта. Синең нишәдер анда 1-2 минут, мәсәлән, мин шушы түзеп булмаслык авырту, чынлап та бик аңа бөтен кеше түзә алмай. Шушы авыртуны кабул итәсең һәм менә шушы кодак өстендә басып торганда синең иң беренче булган синең өчен кирәкле әйбер ул бөтен тәнеңне, бөтен организмыңны үзең расслаблять итәргә кирәк. Мәсәлән, әгәр дә син шушы кодак өстендә бөтен тәнеңне бөтенләй белән расслаблять итә аласың икән, син бу кадакта басып тора аласың, димәк. Бу шушы менә тормышта да нәрсә өчен файдалы? Теге физиологик ягыннан ул инде аның файдасын сөйләп бетерә торган түгел, ә менә эмоциональ яктан син тормышта, мәсәлән, кеше төрле ситуациялар белән, төрле мәшәкатьләр, төрле борчулар, стресслар белән каршылаша. Менә син шушы бу кадак белән чагыштырып була менә бу тормыштагы стресслы хәлләрне, вакытларны, вакыйгаларны. Мәсәлән, син стрессларга тагын да стресс вакытында син теге анда кычкырып, нишектер җылап, үз ишеңә бикләнеп, шундый дәрәҗәдә түгел, ә менә аны тыныч кабул итәсең. Шушы кадакта басып торганда син шуны аңлый башлыйсың. Кеше менә шушы стресслы вакытларында кеше үзен ничек тота тормышта. Ул хәтта шундый менә кызыклы якларында күрсәтә кешенең. Кеше стресслы шундый тормышының авыр вакытларында үзен ничек тота. Менә бу кадак өстендә, кадакка баскач та кешенең, мәсәлән, мин бит ниһая башкаларны бастырам, мин аны инде шунда ук күреп алам. Кеше стресслы вакытта я коша, кадактан төшеп китә, я булмаса тешен кысып түзә, эмоцияларын күрсәтми, я эмоцияларын күрсәтә, җылый, анда күз яшьләре чыгарга мөмкин, дөньяны сүгәргә мөмкин, шушы ниндидер хәлне нәрсәгә бастым, бу миңа нәрсәгә кирәк. Менә шушы бик кызыклы параллель дип әйтәсем килә. Тормыштагы ниндидер стресслы вакыйганы ничек кичерә кеше, шушы кадакка басканда да үзен нәкъ шулай тота.
Гөлзирә, мин шок хәлендә утырам хәзер синең бу сүзләреңнән.
Әйе, бу чынлап та шок хәленә китерергә мөмкин, чөнки кеше үзе башта бер тапкыр моны сатып карарга тиеш дип әйтәм. Аңлар өчен инде нәрсә бу, нишләп шулай, нишләп моны бөтен кеше хәзер шул кадәр популярлаштырды бу кадакка басу темасын. Чөнки бу чынлап та безнең беренче чиратта физиологик файдасы бөтен табан астындагы безнең акупунктур нокталарга тәсир итеп, бүтән организмга, бүтән ичке органнарга тәсире бар. Кан йөрешен яхшырта. Бүтән менә шул анар соңгы кадактан төшкәннән соң дип әйтәм. Шушы иң авырткан нокталарга игътибар итәбез. Һәм шушы диагностика кебек булып чыга. Һәм 99% чынлап та дөрес булып чыга. Мин бит белмим, кешенең нинди теге проблемалар белән килде. Мин карыйм да әйтәм, мәсәлән, ул әйтә, менә шушы ноктасы авырта, менә үкчәдәге, анда шушы ягы бигрәк тә каты авырта, анда мәсәлән, я баш бармак, я уртада менә шушы нокта бик каты авырта. Мин әйтәм, менә шул. Ул әйтә, әйе, минем шундый проблемаларым бар ди. Мин шушы рәсемгә карап кына да, мәсәлән, диагностика бирә алам. Мин бирмим аны. Аның теге шушы авырткан нокталарына нукталарыннан чыгып, әйтәм, шундый проблемалар булырга мөмкин, табибка барырга киңәш итәм. Мәсәлән, я анда УЗИ үтәргә, я булмаса анализлар бирергә. Кешедә инде бу проблема була, ул кеше проблемасын, үзенең үз проблемасын белә бит инде, нинди саулык сәламәтлек проблемалары бар. Һәм ул әйтә, әйе, шунлап та, мәсәлән, анда хәтта аппендицитты юк иде бер операция яткан булганнар бер кызның шул ноктасы авырта. Чөнки безнең тәнебез аны хәтерли. Анда ниндидер, димәк ки, анда ниндидер проблема булган, һәм ул безнең ул ноктаны шундый каты итеп авырта, авыртты инде аны ул ноктасын. Әйтәм, аппендикс. Ул әйтә, минем аппендикс юк, операция ясалган. Мәйтәм, менә шуңа күрә дә күрсәтә инде ул синең авырта шикелле. Чөнки тәнебез безнең хәтерли кайда нинди проблема булганын. Шулай ук менә рухи яктан, рухи дип әйтәсем килми инде минем, эмоциональ яктан, инде психологик яктан кешенең, мәсәлән, ниндидер эшләр башларга, үзенең эшен башларга, ниндидер адымнар атларга, зур адымларында атларга кеше җитми рухи яктан, име? Кешенең ихтияр кеше җитми, нәрсәдер башларга, ниндидер эшләргә керешергә, үзенең эшен ачып җибәрергә. Менә шушы ихтияр кешен көчәйтү өчен дә кадакта басып торып бик нык булыша. Тагын нәрсә әйтәсем килә? Мәсәлән, безнең татар халкы белән бәйләсәк, моны име? Бу кадаклы тактада басып торуның файдасын мин шул хәтле зур файдасы зур дип әйтер идем, чөнки татар халкы бигрәк тә безнең әти-әниләр без үзебез дә әле шундый теге бүтүн хис-тойгуларыбызны стиле алмайбыз, көрсөтөргө ярамай, тиги бик зур рамкалар ортунда өскөн ауыл кызлары, бигерек ауыл кишилери үчүн бул кодаклы токтого басып, мына ушу өзүбүздүн тиги подавленный эмоция дегенде аны эме, өзүбүздүн ишибизде туткан хис-тойгуларын чыгаруу үчүн да бул бик жакшы бир алым болуп тура. Мен киши токтого басып, кодакларын үстүнө басып, өзүнүн ниндидир мисалан борчуларын, ниндидир стрессин ишинде жүрткөн нишейлардан бирле чыгара. Койсу киши жылый алмый мисалан, эми турмушунда. Жылыйсы келе, лекин күз жаштары чыкмый деле. Мына кодаклы токтодо ул шундай мүмкүнчүлүк, бик зур мүмкүнчүлүк, ушу ишинде жүрткөн ниндидир негатив хислерине, ниндидир борчу, согуш, кайгы, ниндидир мешакатларны чыгаруу үчүн бик жакшы бир алым.
Бу подкастларны бит биз биздин борунгу бабайлар, әбиләр, бик борунгу түгел, үзебезнең дә тормышта бик зур роль уйнаган дәвәниләрнең ничек яшәгәнен аңлар өчен, ничек алар шулай бик күп сугышлар, ачлык күреп, күп бала үстереп, шулкадәр нык, сәламәт, айык, сәламәт акыл белән китеп баруларын аңлар өчен, аларның нәрсәләр ашаганын, көндәлек гадәтләрен аңлар өчен әзерлибез бу подкастларда шулар турында сөйләшәбез. Һәм менә Гөлзирә син әйткәннәр хәзер менә мин дә моңа кадәр уйлаганнар белән шул кадәр тәңгел килә. Менә дәвәниләр, алар бит нык сабыр иде. Алар сабырлык белән кабул итәләр ие бөтен ношар хәбәрләрне, имә бит, күңелсез хәбәрләрне. Аның көчен, менә аның бу ихтияр көчен сизә ди. Менә бу авыр тормыштан килгән, имә, сынаулардан килгән сабырлык һәм сәламәтлек булып чыга бит инде ул.
Әйе, әйе, шулай. Менә хәзерге шул ихтияр көче безнең буынга дип әйтәсем килә торган бездән соңгы яш буынга минемчә җитеп җитми ул. Хәзер безнең тормышыбыз бик нык җиңеләйде. Шушы тиге автоматизация, роботизация дип үз дигендәйме. Алар безнең тормышыбызны бик нык җиңеләйтте. Шуңа күрә хәзер ихтияр кеше чынлап та бик нык кимеде. Шуңа күрә менә шундый төрле алымнар куллана халык. Чөнки башка төрле булмый. Кемдер спорт белән шөгыльләнә, кемдер һәр кешенең үз алымы, төрле-төрле алымнар, төрле-төрле практикалар бар бит хәзер бик күп. Һәм кеше үзенең күңеленә ошаганын үзе сайлап ала. Менә бу кадаклы токтага килгәндә, аның өстенә басып кына торырга түгел, аның өстендә утырырга да, аның өстендә ятырга да мөмкин. Һәм бу менә мин узган тапшыруда аңлатып киткән идем, безнең бүтән тәнебездә шушы биологик актив нукталар бар, һәм алар бүтән безнең ишке органнарга тәсир итә. Менә бу яту да, утыру да безнең бүтән организмыбызга файдасы бик күп, йогынтысы яхшы яктан йогынтысы бик зур.
Сиңа күбрәк хатын-кызлар киләме, ирләр сорыймы моны?
Хатын-кызлар күбрәк килә, әлбәттә. Ирләр дә бик күп, кызыксынучылар бик күп, практикага килүчеләр бик күп. Ләкин минем аудитория ничектер хатын-кыз аудиториясы.
Гөлзирә, менә аңлавым шәйме, токтага басу кеше организмында булган потенциалны ничектер сәламәтләндерә, шулаймы? Бу депрессиягә, йокыга талган ниндидер органнарны, эшләмәгән органнарны яңадан эшләтә башлый. Ягъни кешенең үзенең эчке ресурсларын көчәйтеп җибәрә. Менә шу дөрес аңлыйммы мин моны?
Әйе, әйе, шулай. Менә ниндидер дөрес әйттең син тиге. Ниндидер йокыга талган хисләрне, ниндидер мәсәлән, чөнки бу безнең шулкадәр нык тәсир итә, бөтен органнарыбызга кан йөреше яхшы да, менә шул кан йөреше яхшылыгач безнең организм тиге стресска каршы тора алу сәләте барлыкка килә. Бөтен органнар менә шул бер көндә 5-10 минут басып торсаң да, бөтен органнар уянып киткән шикелле була. Бөтен тән, мәсәлән, бөтен безнең бит инде шушы стресслардан бүтін тәніміз, тәнім қотқан дейлер, емі, мені тотар шәйтіп әйттен, тәнім қотқан дейлер. Мені шу қотқан тәннәріні язып жібәрі. Бүтін тән, хатта, мәселен, мен иқтибар етем, мені келген дә, кішінің юзінінде шындай, башқа түрлі бұла. практикадан соң инде хәтта йөзе, кешенең йөзе дә шундый расслабленный. Ул шунда ук күренә. Мәсәлән, кешенең мин кайсы бер хатын-кызларына фотога төшерәм, до и после дивен, дейме? Шунлап та бөтен йөз шундый расслабленный, шундый менә ул ишки мускулларына, ишки мускулларга хәтле расслабляться итә.
Гөлзирә, бу шул кадәр кызыклы һәм өр-яңа тема булды минем өчен, бәлки тыңлаучылар өчен дә яңадыр. Шуңа күрә сораулар булса, кайдан эзләп табалалар сине? Җиңел генә аңлатып буламы монда?
Сораулар булса, минем Инстаграмга яза алалар. Гөлзирә Гаязова дип язсалар, минемчә табарлар, чөнки Гөлзирә Гаязовалар күп түгел.
Ярар, бездән дә язып сорый аласыз, тыңлаучылар. Бик кызыклы булды Гөлзирә. Әле әйтмәгән сүзләр күп калды, сизәм, сорауларым да күп калды. Без бу теманы дәвам итәрбез. Хәзер шушы серияне тәмамлап, алга таба күчик. Алда безне тагын да кызыклырак темалар көтә, ул хиҗама һәм сөлек салу, һәм рухи, һәм физик ураза дигән темалар. Бүгенгә сау булыгыз.
Сау булыгыз, дуслар.